SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกันก่อนค่ะสุดสัปดาห์นี้จะมีการประชุมส.ส.และส.ว.กันแล้วนะคะจะได้นายกรัฐมนตรีไทยคนใหม่เลยหรือไม่และการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ล่าช้านั้นส่งผลอย่างไรต่อประเทศบ้างติดตามได้จากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะ
สวัสดีครับ
สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐขณะนี้ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างไรคะ
ครับแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะบอกว่าเศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบไม่มากนักครับจากเรื่องนี้แต่ตัวเลขทางเศรษฐกิจล่าสุดที่ออกมาหลายตัวปรับลดลงล่าสุดทางสภาพัฒน์เปิดเผยเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปีนี้ขยายตัว 2.8% เป็นอัตราการขยายตัวที่ต่ำที่สุดในรอบ17ไตรมาสหรือนับตั้งแต่ไตรมาสแรกปี58และคาดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวช่วง 3.3-3.8% ถามว่าไทยได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าดังกล่าวอย่างไรนายเกรียงไกรเทียนนุกูลรองประธานสภาอุตสาหกรรมชี้แจงว่าไทยส่งออกสินค้าไปจีน 12% ของมูลค่าที่ส่งออกทั้งหมดและส่งออกไปสหรัฐ 10% ของมูลค่าที่ส่งออกทั้งหมดสินค้าที่ไทยส่งไปจีนเป็นสินค้าประเภทปฐมภูมิหรือว่ากึ่งวัตถุดิบเพื่อให้จีนนำไปประกอบและผลิตส่งต่อออกไปยังประเทศอื่นๆเบื้องต้นสินค้าที่ได้รับผลกระทบอย่างเช่นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนยานยนต์แต่ในทางบวกหลายสินค้าก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกันเช่นสินค้าเกษตรไทยสามารถส่งออกไปจีนได้ทั้งเนื้อหมูถั่วเหลืองข้าวโพดซึ่งไทยมีศักยภาพที่จะเข้าไปทดแทนได้ขณะเดียวกันจะส่งผลดีต่อการลงทุนโดยเฉพาะโครงการเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทยหรือว่า EEC อาจทำให้ผู้ประกอบการจีนย้ายโรงงานหรือย้ายฐานมาผลิตที่อาเซียนก็เป็นได้ส่วนแนวทางแก้ปัญหาในเบื้องต้นเห็นว่าต้องหาตลาดใหม่ทดแทนตลาดเก่าอย่างเช่นการขยายตัวไปยังตลาดกลุ่มบริกประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้มากขึ้นและให้พาณิชย์เร่งกระจาย FTA ระหว่างไทยกับประเทศคู่ค้าให้มีความคืบหน้าอย่างไรก็ดีขณะนี้นักลงทุนยังรอดูรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งผ่านการเลือกตั้งมาจะ2เดือนแล้วยังไม่เห็นหน้ารัฐบาลชุดใหม่เลย
การที่ไทยได้รัฐบาลล่าช้านะคะจะส่งผลกระทบอย่างไรไหมคะ
ครับการรัฐบาลใหม่ที่ล่าช้าย่อมส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติที่ตอนนี้ชะลอการลงทุนเพื่อรอดูนโยบายจากรัฐบาลชุดใหม่และยังส่งผลให้การเบิกงบประมาณล่าช้าไม่ตรงเป้าเนื่องจากรอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เช่นกันยังไงก็ดีครับทางสภาพัฒน์เชื่อมั่นว่าเมื่อมีรัฐบาลแล้วความนิ่งทางการเงินจะเกิดขึ้นรัฐบาลปริ่มน้ำหรือไม่ปริ่มน้ำก็เป็นเรื่องที่ไทยเคยผ่านมาแล้วหลายครั้งและสามารถบริหารขับเคลื่อนนโยบายได้นายสมคิดจตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจยอมรับว่าความไม่แน่นอนยังมีอยู่จนกว่ามีรัฐบาลชุดใหม่แต่ก็หวังว่าจะมีความชัดเจนทางการเมืองในเวลาอีกไม่นานนักและหากการเมืองดีเศรษฐกิจก็ดีขึ้นเพราะขณะนี้ทุกฝ่ายอยากเห็นการจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วซึ่งต้องมีการพูดคุยเจรจาให้เข้าใจกันทางนี้ปฏิเสธข่าวที่ว่าตนเองจะกลับมารับตำแหน่งรัฐบาลหน้าและเห็นว่าเรื่องตัวบุคคลไม่ใช่ปัจจัยสำคัญสิ่งสำคัญอยู่ที่ความต่อเนื่องของนโยบายที่รัฐบาลใหม่จะดำเนินการต่อมากกว่านะครับ
แล้วความชัดเจนของการได้รัฐบาลใหม่ขณะนี้เป็นอย่างไรคะ
ครับสัปดาห์ที่แล้วนี่เราได้ทราบกันแล้วถึงไทม์ไลน์การเมืองไทยที่ชัดเจนขึ้นซึ่งขณะนี้มีหมายกำหนดการและกำหนดการต่างๆออกมาแล้วโดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปทรงเปิดประชุมรัฐสภาในวันที่24พฤษภาคมเวลา 15:00 นที่ห้องประชุมวิเทศสโมสรกระทรวงการต่างประเทศสำนักเลขาธิการวุฒิสภาแจ้งว่าภายหลังเสร็จพระราชดำเนินทรงเปิดประชุมรัฐสภาแล้วกำหนดให้ที่ประชุมวุฒิสภามีการประชุมครั้งที่1ในวันเดียวกันนี้เวลาประมาณ 17:30 ที่หอประชุมใหญ่บริษัท TOT จำกัดมหาชนรายงานจากรัฐสภาแจ้งว่านายพรเพชรวิชิตชลชัยอดีตประธานสนช.ยังคงได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภาส่วนตำแหน่งรองประธานวุฒิสภาอีก2คนล่าสุดมีรายงานว่าเป็นพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรอดีตสมาชิกสนช.เจ้าปัญหารุ่นที่12รุ่นเดียวกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนายสุประชัยสมเจริญอดีตประธานกกต.นะครับแต่ในวันรุ่งขึ้นวันเสาร์ที่25พฤษภาคมจะเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรอีก2คนทันทีที่หอประชุมใหญ่บริษัท TOT เช่นเดียวกันครับส่วนการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรียังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นเมื่อไหร่ ึ่งก็เป็นไปตามที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าวันที่24-25พฤษภาคมจะมีการประชุมสว.และประชุมส.ส.และเมื่อประชุมเลือกประธานสภาในวันที่25พฤษภาคมก็ยังนัดไม่ได้ว่าจะโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีได้วันไหนเพราะไม่มีใครทราบว่าจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรายชื่อประธานสภามาในวันใดจึงนัดวันก่อนไม่ได้หากนัดแล้วไม่มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาจะเป็นการมาเกอร์จึงต้องให้ได้ประธานสภาก่อนจึงจะมีการนัดวันลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีทั้งนี้คาดว่าจะได้นายกรัฐมนตรีในเดือนนี้และตามไทม์ไลน์ที่นายวิษณุเคยแถลงไว้จะได้รัฐบาลชุดใหม่เดือนมิถุนายนโดยเมื่อครม.ชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนแล้วรัฐบาลและคสช.จะหมดหน้าที่ทันทีและรัฐบาลใหม่จะต้องแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรภายใน15วันหลังเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนซึ่งมีภารกิจที่สำคัญรออยู่คือการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียนระหว่างวันที่20-23มิถุนายนนี้ครับ
ท่าทีจากทางพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยขณะนี้มีความชัดเจนหรือยังคะว่าจะร่วมรัฐบาลกับซีกไหนคะ
ช่วงนี้มีข่าวออกมามากมายครับซึ่งรบกวนทิศทางที่ทั้ง2พรรคทั้งพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐนะครับล่าสุดมีภาพของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ไปจับมือหารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยซึ่งนายมนตรีปานน้อยนนท์ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์พรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าแกนนำทั้งสองพรรคต่างยืนยันที่จะจับมือเดินไปด้วยกันไม่มีแตกแยกหรือปล่อยทิ้งกันโดยพรรคภูมิใจไทยต้องการบริหารงานต่อยอดจากนโยบายที่หาเสียงไว้คือกระทรวงคมนาคมสาธารณสุขปลดล็อกกัญชาเป็นยารักษาโรคและกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาต่อยอดงานด้านกีฬาและการท่องเที่ยวส่วนพรรคประชาธิปัตย์ขอกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาพืชผลการเกษตรตกต่ำและกระทรวงพลังงานรายงานข่าวแจ้งว่าในการหารือครั้งนี้มีการพูดถึงตัวแทนของพรรคพลังประชารัฐที่เสนอโควต้าตำแหน่งมาให้ทั้งสองพรรคพรรคละ7ตำแหน่งอยู่ที่สูตร3กระทรวงหลักเกรด A4 รัฐมนตรีช่วยหรืออาจจะเป็น3กระทรวงหลักบวก1รองนายกและ3รัฐมนตรีช่วยหากข้อเสนอร่วมดังกล่าวของทั้ง2พรรคไม่ได้รับการตอบสนองทั้ง2พรรคอาจพิจารณาเป็นขั้วที่3โดยมีการประสานกับพรรคชาติไทยพัฒนาที่มี10ส.ส.และพรรคชาติพัฒนาที่มีอีก3ส.ส.รวมทั้งสิ้นเป็น116เสียงก็เห็นว่าพรรคหลักทั้ง2ขั้วมีจุดยืนที่ต่างกันมากไม่ว่าขั้วใดทั้งรัฐบาลจะได้เป็นเสียงกลิ่นน้ำหรืออาจเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่มีอายุสั้นก็เป็นได้มีรายงานข่าวถึงตำแหน่งรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดใหม่ถ้าหากพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีจะกลับมาทำหน้าที่รัฐมนตรีชุดนี้ด้วยนะครับส่วน11พรรคการเมืองขนาดเล็กที่ได้คะแนนไม่ถึงคะแนนเฉลี่ยต่อส.ส.เพียงมี1คนอาจจะได้โควต้ารัฐมนตรี1ที่นั่งนะครับครับผมยศวัฒน์พงประภาสรายงานข่าว SBS Radio จากกรุงเทพมหานครครับ
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.